Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Xudovand juda ajoyib ishlaydi. Bizning nazarimizda u odatda faqat oliy nasab, solih bir xonadon kishilari bilan ishlashi kerak. Ammo muqaddas kalomni o'qib qarasangiz, Xudovand gunohkor insonlar bilan juda ko'p ishlagan. Bugun ham g'aroyib bir odam, Yiftoh haqida suhbatlashamiz. Kalomda yozilishicha, u fohishaning o'g'li bo'lgan. Ha, bugun bo'lib kelganidek, qadimda ham fohishlar bo'lgan. Yiftoh ana shunday fohishalardan birining o'g'li edi. Keling, bu haqida kalomdan bilib olamiz. Giladlik Yiftoh dovyurak jangchi edi. Uning otasi Gilad, onasi esa fohisha bir ayol edi. Giladning o'z xotinidan tug'ilgan o'g'illari ham bor edi. Ular ulg'aygach Yiftohga otamizdan qolgan merosga sening hech qanday haqing yo'q, bor yo'qol. Sen boshqa ayolning bolasisan deya haydagan edilar.
Ko'rib turganingizdek, muqaddas kalomda o'ta gunohkor deb sanalgan fohishaning o'g'li haqida yozilgan. Sizga ma'lumki, Xudovand xalqi uchun va Xudovand uchun muhim bir ish qilmagan odamlar haqida kalomda yozilmaydi. Yiftoh haqida yozishibdimi, demak, u Xudovand uchun ajoyib ish qilgan. Yana kalom uni dovyurak jangchi deb ta'riflagan. Onasining fohisha ekanligini bilgan, doimo boshqa aka-ukalar tomonidan kamsitilgan bolakay o'z kuchini albatta biror bir joyga yo'naltirishi kerak. Bunday kishilar qalbida odatda achchiq alam to'planib qoladi. Balki unda ham shunday bo'lgandir. Bu haqida suhbatimizning davomida eshitamiz. Kuchlilik va dovyuraklik birga kelgan kishi ajoyib jangchi bo'ladi. Odatda yo'qotadigan narsasi bo'lmagan va yuragida hayotdan alami ko'p odamlar hech narsaga qaramay o'zini ayamay jang qilishadi.
Undagi dovyuraklik mana shundan bo'lsa kerak. Bu bizning taxminimiz xolos. Aniq bilish uchun yana muqaddas kalomga yuzlanamiz. Yiftoh aka-ukalardan qochib Tov yurtiga borgan edi. O'sha yerda o'rnashib olganidan so'ng atrofiga yaramas odamlarni to'plab bosqinchilik qila boshlagan edi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, Ammon xalqi Isroil xalqiga hujum qildi. Ammon xalqi Isroil xalqiga hujum qilganida Gilad oqsoqollari Yiftohni olib kelgani Tov yurtiga jo'natdilar. Ko'rdingizmi? Yiftoh bolaligidan har bir bolaga qilinadigan munosabat, mehr ko'rib o'smagan. Yuqorida aytganimizdek, ichidagi alam uni atrofiga bezorlarni to'plab qaroqchilik qilishga undagan. Ammo bir narsa ham ma'lum bo'ldiki, unda boshqaruvchilik qobiliyati bo'lgan. U o'ziga o'xshash yomon odamlarni to'plab ularga bosh bo'lganidan buni bilishimiz mumkin.
Oqsoqollar undan Ammon xalqiga qarshi kurashda ularga rahnamolik qilishni so'rashdi. Isroilda boshqa kuchli jangchilar ham bo'lgan, biroq Yiftoh ularning eng zo'ri bo'lgani uchun ham oqsoqollar bosh egib Yiftohning oldiga kelishdi. Yiftoh ularga gina qildi. Chunki o'g'ay aka-ukalar uni merosdan mahrum qilib, uydan haydab yuborayotgan paytda Gilad oqsoqollari uning foydasiga hech ish qilishmagan. Buni hali unutmagan Yiftoh oqsoqollarga zarda qildi. U haqida juda ko'p yozishimiz mumkin, biroq bizning vaqtimiz chegaralangan. Xudovand shunday odamni qanday ishlatar ekan? Yiftoh haqida juda ko'p gapirishimiz mumkin, biroq bizning vaqtimiz chegaralangan. Xudovand shunday odamni qanday ishlatar ekan? Buni bizning keyingi suhbatlarimizdan hamda www.najot.com saytimizdan bilib olishingiz mumkin.